Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny.
Přes čáru.
S Madlou Trusinovou a Martinou Malinovou. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Musí mít vězení mříže. To bude hlavní otázka, na kterou budeme hledat odpověď v následujících minutách. Některé příklady ze zahraničí totiž ukazují, že když chybí ve vězení mříže, chybí také značná část vracejících se recidivistů. Nejen na tuto souvislost se náměstka ministra spravedlnosti Vladimíra Cimla zeptá Magdalena Trusinová.
Přes čáru.
Přes čáru.
Na ministerstvu spravedlnosti se připravuje nová koncepce českého vězeňství. A i k ní se dostaneme, ale nejdřív si poslechneme, co ji inspiruje. Do norských věznic nás zve náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Cimo.
Já jsem měl možnost navštívit 3 typy vězení v Norsku. To byla zrovna vězení s mírnějším typem režimu. To nejpozornější vězení, které jsme tam viděli, bylo na ostrově Bastoj, které obecně patří k těm nejpozoruhodnějším věznicím na světě. Je zajímavé v tom, že vlastně nevypadá jako vězení, že to je vlastně taková vesnička, kde všichni odsouzení žijí jako vesničané, provozují tam ekofarmu, chovají hospodářská zvířata, pěstují polní plodiny, provozují tam zahradnictví, truhlářství, rybolov, provozují dokonce vlastní trajekt, takže jeden z těch v uvozovkách vězeňských oddílů je námořní oddíl, což nám přišlo také zvlášť zajímavé. Na ostrově Bastoje asi 150 vězňů. My jsme se domnívali, že se jedná většinou o ty nejmírnější typy případů nebo řekněme odsouzených lidí za ty nejméně závažné trestné činy, ale bylo nám vysvětleno, že na ostrově asi 20 osob odsouzených za vraždy, 15 osob odsouzených za závažné sexuální delikty a podobně. Ti lidé jsou tam vybíráni a v podstatě poslední rok, rok a půl před propuštěním se na ostrově Bastoj učí žít, řekněme, řádným způsobem života, běžným pro většinovou společnost. A Norové říkají, že učí tyto odsouzené stát se řádnými sousedy. Je to pro nás zajímavé, je to nezvyklý přístup k výkonu trestu, který, jak shledáváme, má některé zajímavé aspekty a především zajímavé výsledky, protože Norové uvádí míru recidivy někde na úrovni 16-17% i u těchto závažných, řekněme, delikventů.
Pardon, jaká je míra recidivity u nás?
To jsem chtěl právě říct. Naše míra recidivy se v posledních 2 letech pohybuje na úrovni 69-70-71%, což je samozřejmě propastný rozdíl a je to jeden z našich úkolů, s kterým se snažíme vypořádat, a to je snížení vysoké míry recidivy v České republice.
Vy, když jste popisoval tohleto norské vězení nebo ten program na poslední měsíce, poslední roky výkonu trestu, tak já jsem si vzpomněla na vězení podobně neobvyklé, které je v Česku, v domově Karla Boromejského, kde se podobným způsobem pracuje se ženami odsouzenými, ale jsou to pouze mírnější tresty. Máte za to, že by se tenhle ten přístup měl rozšířit více?
Já si netroufám v tuto chvíli udělat žádný jednoznačný závěr. Myslím si, že takovému rozhodnutí nebo takové změně strategie by měla předcházet nejprve důkladná odborná diskuze a měli bychom tady znát i názor veřejnosti. Ono to je totiž taková mince o dvou stranách. Ono to má řadu pozitiv, ale také řadu rizik a takový program, řekněme, by taky nemohl být zdaleka určen pro všechny osoby ve výkonu trestu, pro všechny odsouzené, protože my víme, že v řadách těch odsouzených jsou lidé, kteří si zločin zvolili jako svůj životní styl, lidé, kteří svůj přístup k životu nezmění za žádných okolností a samozřejmě v tom množství odsouzených, kterých dneska máme v českých věznicích daleko přes 18 000, tak by bylo potřebné vybírat ty vodné typy. Jo, jak jsem říkal, i v tom norském vězení je 150 vybraných lidí, samozřejmě jsou tam zařazováni na svoji vlastní žádost, to znamená, ten počet žádostí daleko přesahuje možnosti kapacit tohoto vězení, takže ta správa věznice má možnost si vybírat a je to řekněme adresná pomoc. To nám přijde zajímavé, protože si myslíme, že i v podmínkách českého vězeňství je řada lidí, která by se mohla zařadit zpátky do společnosti, ale má stížené podmínky.
Podotýká někdejší kriminalista, který pracoval 20 let u policie a současný náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Ciml. S náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Cimlem na Rádio Wave probíráme, jak to vypadá s vězeňstvím v Česku. On říká, že se čeští vězni dají rozdělit zhruba do 3 kategorií.
První kategorie to jsou lidé, kteří mají silné rodinné vazby, mají zázemí, mají perspektivu nějakého zaměstnání po tom, co ukončí výkon trestu, a u těch lidí je velmi vysoká pravděpodobnost, že nebudou pokračovat v páchání trestné činnosti, že se vrátí do toho normálního slušného života a české věznice už o nich nikdy neuslyší. Naproti tomu stojí ta druhá extrémní kategorie lidí, o kterých jsem mluvil, jako o těch, kteří si zločin zvolili jako životní styl. To jsou lidé, kteří jsou 13x, 14x soudně trestaní, odcházejí z vězení a dávají najevo, že se tam zase vrátí. Ani ty příslušníci vězenské služby nejsou na pochybách při tom loučení, že se s nimi uvidí. Oni to zřetelně dávají najevo. To samozřejmě jsou lidé, kteří představují pro společnost velmi vysoké riziko. A někde mezi těmito dvěmi skupinami uprostřed je taková zvláštní skupina lidí, kteří by se rádi zařadili do té slušné společnosti, ale nemají třeba tu rodinu, která by jim pomohla, nemají tu perspektivu zaměstnání, často jsou v dluhové pasti, často jsou ještě v nějaké alkoholové nebo drogové závislosti, a tady je skutečně na místě dát si otázku, jestli by nestálo těmto lidem se snažit více pomoci, než jim umíme dnes.
A o jak velkou skupinu odsouzených se jedná?
Tak já to neumím odhadnout. Domnívám se, že ty počty mohou být podobné jako v tom Norsku, to znamená, řádově by se mohlo jednat o desítky, možná až stovky lidí z těch mnoha tisíc. To znamená, nebude to žádná většina té vězeňské populace, ale berte to prosím zatím jako takový polopracovní odhad.
A je jasně prokázaná ta souvislost mezi intenzivní přípravou vězně na život po vězení a nižší mírou recidivity? Vy jste to jakoby naznačoval na tom norském případě a je ta souvislost jasná?
Já si myslím, že je vysoce pravděpodobná. Můžeme se opřít samozřejmě o tu norskou zkušenost, kde ty výsledky jsou jednoznačné, to je první věc. A druhá věc, myslím si, že se můžeme opřít i o výsledky výzkumu našeho Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, které dospívá obvykle ke stejným závěrům. Ty případy, kdy dojde k opakování trestné činnosti, nejčastěji jsou v tom prvním půl roce až roce po propuštění. To je jednoznačný závěr, tady nemáme o čem pochybovat. To, že nejčastěji recidivují lidé, kteří nemají rodinné zázemí, kteří nemají žádnou perspektivu, to znamená, nemáte partnera, nemáte děti, nemáte pro co žít, jo, tak tam to riziko spáchání trestné činnosti se zvyšuje. Nemáte zaměstnání, zase se zvyšuje. Máte dluhy, máte závislost. Je to další kriminogenní faktor, který zvyšuje tu pravděpodobnost, že ten člověk něco spáchá. Dnes máme-li člověka, který opouští brány vězení s 1000 korunou v kapse bez perspektivy, tak pravděpodobně tu 1000 korunu propije v první hospodě a se zavírací hodinou máme toho člověka prostě ve společnosti na ulici bez jakékoliv perspektivy. Co čekáme, že takový člověk udělá? Když nikoho nemá, tak zpravidla zavolá někomu z kamarádů z vězení, kterého propustili měsíc před ním, u něj přespí a pak ráno vymýšlí, jakým způsobem se obstarají prostředky k obživě. A to samozřejmě je to riziko pro nás, pro všechny, pro celou společnost, které bychom rádi nějakým způsobem eliminovali.
Mně se na mysl vtírá otázka, že ten obrovský prostor pro zlepšení tu jistě je a že se o tom určitě neví pár týdnů, o těchto zjištěních, tak proč už se s tím něco nedělalo dřív? Já vím, že vy jste náměstek poměrně krátkou dobu, ale vzhledem jako k vysoké recidivitě v Česku a vzhledem k přeplněnosti věznic se člověk neubrání otázce, proč se třeba neodpouští dluhy vězňům při propuštění, když by to mohlo snížit jejich další trestnou činnost?
Já se přiznám, že opravdu neumím odpovědět na všechno. Rozhodně nerad bych odpovídal na to, proč se s tím zatím nic nedělalo nebo tak málo udělalo. Rád bych odpovídal za to, co se chystáme udělat. V tuto chvíli připravujeme novou koncepci vězeňství, kam bychom některé ty nové zkušenosti, nové závěry z těch kriminologických výzkumů promítli. Nová koncepce vězeňství by měla být předložena vládě ke schválení do konce roku, takže předpokládáme, že to bude první krok k nasměrování našich aktivit v průběhu následujících 10 let. Na té nové koncepci vězeňství je zajímavé to, že jsme se snažili provázat i s činnostmi jiných rezortů. No samozřejmě z toho všeho, co jsem říkal, jednoznačně vyplývá, že sebelepší práce odborných pracovníků vězeňské služby míru recidivy nesníží, že je potřeba návaznost, že je potřeba ty lidi nějakým způsobem, teď to neberte jako ve zlem, to slovo sledovat, pomáhat jim, když to řeknu lépe, nabídnout jim tedy tu pomoc. Samozřejmě to je dvoustranná záležitost mezi tím státem a mezi tím člověkem. Nepomůžete nikomu, kdo pomoc nepřijímá, nechce ji, nestojí oni. Takže tady se nám podařilo navázat velmi úzkou spolupráci s kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí. Předpokládáme využití některých těch programů v oblasti zaměstnanosti. Podařilo se nám navázat velmi dobrou spolupráci s rezortem Ministerstva vnitra, kde promítáme některé body do té koncepce prevence. To znamená, je tam snaha určitou provázanost strategických dokumentů více rezortů.
A počítá ta nová koncepce také s větším zapojením dobrovolníků, dobrovolných návštěv třeba ve vězeních, mohlo by to k něčemu být?
Dobrovolníci ve věznicích jsou už dnes, už v současné době spolupracujeme s poměrně velkým množstvím různých nevládních neziskových organizací a tady dveře vězeňské služby zůstanou otevřené.
To byl náměstek ministra spravedlnosti pro trestní politiku Vladimír Ciml. Dneska mluvíme o vězeňství a řešíme, jak to udělat, aby vězení bylo víc než jen trestem a aby vězni mohli po opuštění výkonu trestu normálně žít. Slyšeli jste o připravované reformě českého vězeňství a také o tom, že dobrovolníci jsou ve věznicích vítaní. Právě na tenhle typ dobrovolnictví, na návštěvy vězňů, se specializuje Mezinárodní vězeňské společenství. Donedávna ho vedl Ron Nickel. Vysvětluje, na co jsou dobrovolníci za mřížemi dobří.
Chodí za vězně, protože chtějí, ne kvůli tomu, že jsou za to placeni. Většina lidí, kteří se o vězně starají, je za to placena, tak se to od nich čeká, ale když za nimi někdo chodí ze své vůle, protože chce pomoci, vězně tomu rozumí a respektují to. A jak je připravujeme? Projdou výcvikem, seznámíme je s pravidly, s procedurami, které musí dodržovat. A také s tím, jací vězni jsou, co vězení udělá s lidskou psychikou.
Musím se zeptat na historii vaší organizace, tedy Mezinárodního vězeňského společenství. Vy máte docela slavného zakladatele.
Our founder was a prisoner, very famous prisoner in American politics.
Náš zakladatel byl vězeň, byl to šéf poradce prezidenta Nixona, Chuck Colson. Zločin, který spáchal, souvisel s aférou Watergate. Byl obviněn a shledán vinným ze spiknutí. Když přijdete z Bílého domu do vězení, je to pěkný rozdíl. V Bílém domě to byl muž zákona a pořádku, byl velmi konzervativní. Když přišel do vězení, tak si uvědomil, že v něm jsou skutečné lidské bytosti a že jim systém moc nepomáhá ke změně chování a postoje. Jde tu o témata jako odpuštění, vina, lidská důstojnost a smysl života. A na tohle přišel Chuck Colson ve vězení. Když ho opouštěl, řekl svým spoluvězňům, já na vás nikdy nezapomenu. A oni se mu vysmáli, protože tohle říká každý. Žádný vězeň nechce zpátky do vězení. Ale on na ně vážně nezapomněl. Chodil za nimi dál na návštěvu a do věznice s ním začali chodit i další lidé. Tak začalo naše hnutí. Nejdřív ve Spojených státech a teď už je ve 129 zemích světa.
Vězňům se věnujete už přes 30 let a za tu dobu jste navštívil vězení v mnoha zemích světa, v Asii, ve Spojených státech. Musí tam být velké rozdíly.
I've been in more than 1,000 prisons in over 100 countries. Maybe that's a world record, I don't know.
Byl jsem ve více než 1000 vězeních, ve více než 100 zemích světa. Možná je to světový rekord. Viděl jsem nejhezčí i nejhorší věznice. Lidé se mě často ptají, které vězení je nejlepší, které nejhorší. Je to těžká otázka. Podle mě jsou všechna vězení problematická. Když člověku odejmete svobodu, odejmete mu také zodpovědnost a důstojnost. Má to vážný dopad na lidskou sebeúctu. To mají všechna vězení společné. Byl jsem ve věznicích v Africe, kde lidé umírají hlady přímo před mýma očima. Není tam žádná zdravotnická pomoc. Byl jsem v jiných vězeních, kde vyrůstají malé děti, celý svůj život, od narození do 12-13 let. Vězení je všechno, co znají. My usilujeme o to, aby měli možnost naučit se žít venku. Byl jsem ve věznicích, které jsou skutečně přelidněné. V celách o velikosti 4x4 metry, původně pro 3-4 lidi, bylo 18 mužů. Spali na boku na betonové podlaze, příšerné podmínky. Naopak v Norsku mají asi nejlepší vězení, vážně pěkné. Ale vězeň je stále vězeň a psychologie věznění je stále stejná.
Takže podle vás by se mělo víc využívat alternativních trestů, jako jsou třeba veřejně prospěšné práce.
Absolutely, we believe in that. We call it restorative justice.
Rozhodně, my tomu říkáme znovu nastolení spravedlnosti. Člověk veřejně prospěšnou prací společnosti nahradí, ať už konkrétně nebo třeba symbolicky škodu, kterou napáchal. Třeba v Norsku hodně používají elektronické monitorování místo vězení a je to velmi účinné, protože lidé pak mohou dál pracovat, žít s rodinou, ale pořád jsou pod kontrolou. Ta restrikce tu pořád je.
A na závěr jednu praktickou otázku. Lidé venku by možná někdy rádi pomohli, ale mohou mít různé obavy. Jak na ně?
Well, it takes time and there are different ways of becoming involved.
Chce to čas, existuje víc způsobů, jak se mohou zapojit. Ne každý musí docházet do vězení. Někteří se toho obávají, i když já jsem se ve vězení nikdy nebál. Ale potřebujeme také dobrovolníky, kteří se budou věnovat rodinám vězňů. Jejich děti jsou zapomenuté oběti. Někdy mají stejné stigma jako vězeň. Jo, to je děcko toho kriminálníka, raději se od něj drž dál. Ty děti cítí bolest uvěznění, i když jsou venku. Takže se dá pomáhat těmto rodinám. Tady v Praze máme skupinu Dvě ryby, což je podpůrná skupina pro propuštěné vězně.
To byl Ron Nickel z Mezinárodního vězeňského společenství. A ještě dodám, že ve Spojených státech se stejně jako v Česku vrací za mříže 70% odsouzených. Norsko má recidivu 17%.
Přes čáru.